Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Міжнародне енергетичне агентство, його голова Фатіх Біроль закликали Європу терміново готуватися до повного припинення постачання російського газу цієї зими. Тут хочу вам нагадати, що 17 червня «Газпром» скоротив постачання газу до Німеччини, Італії та Франції, хоча, от як повідомляється, всі ці країни погодилися на перехід до оплати за енергоресурси в рублях і відкрили відповідний рахунок у російському банку. Сам «Газпром» пояснив скорочення постачань впливом санкцій. Нібито німецька компанія «Сіменс» вчасно не повернула з ремонту дві турбіни на компресорну станцію «Портова». Ну і от що це все означає, до чого це може призвести, ми хочемо поговорити з нашою наступною спікеркою, це Лана Зеркаль, радниця міністра енергетики України. Пані Лано, добрий день, чи чуєте нас?
Добрий день, чую вас дуже добре.
Ну тож, в мене навіть є цитата Фатіха Біроля з Міжнародного енергетичного агентства. Він каже про те, що Європа має бути готовою до того, що російський газ буде повністю відключений. Що ближче ми підходимо до зими, то більше розуміємо наміри Росії. І от серед таких пунктів того, що ну, мають зробити європейці, ну, він каже, що там скоротити попит. От чи розуміємо ми, як вони будуть це робити, чи це взагалі можливо? Тому що ну, ми можемо собі уявити, що жителі країн Балтії, можливо, до цього готові, там Естонія взагалі відмовилася від російського газу і нафти. А от французи і німці, скоріш за все, ні. От яка ваша думка?
Ну, моя думка базується на тому, що відбувається вже зараз, на фактах. А факт полягає в тому, що Німеччина вже скоротила використання російського газу на 45%. Їм дійсно доводиться дуже важко, тому що це змінює їх політику і підходи до викидів і до їхнього зеленого переходу, тому що їм довелося зараз вводити в експлуатацію свої вугільні ТЕЦ і вугільну генерацію, яку вони виводили поступово вже багато років, а також переглядати підходи до енергетичної безпеки і вже зараз оголошувати другий рівень загрози щодо можливості проривання російського газу. Таким чином всі готуються, тому що дійсно Путін відкрив другий фронт, і цей другий фронт він відкрив відносно російських енергоносіїв і перш за все газу.
Ну, тобто, коли ми чули, як плакали німці і казали про те, що, слухайте, ми не можемо відмовитися від російського газу, в нас тут частина індустрії стане, і незрозуміло, ми маємо звільняти кучу людей. От зараз, коли це відбулося, от саме коли «Газпром» скоротив постачання, то вони знайшли такі рішення?
Ні, вони до цього йшли поступово, вони ще навесні розуміли, що їм треба скорочувати. Водночас вони розраховували, що це займе певний період часу, там, до 27-го року. Потім вони говорили, що вони вже бачать можливості до 25-го року. Але основний фактор, який дуже впливав на їхні рішення, і перш за все на рішення канцлера, це, звичайно, платіжки, які отримують звичайні німці і в яких суми будуть зростати. Тому вони дуже не хотіли самостійно оголошувати цю війну росіянам і скорочувати споживання російського газу, зважаючи на ціни, зважаючи на довготривалі контракти і можливості збереження певних ну, таких особливих умов для німецького бізнесу. Водночас, коли Путін сам особисто відкрив цю війну, то для кожного німця це вже питання виклику, який поставила Росія перед кожним з них і перед країною безпосередньо. Таким чином, ну, ситуація повернулася навпаки, тобто не Німеччина вводить якісь обмеження по російському газу, а росіяни ввели обмеження, і тому Німеччина вже реагує.
Так, а добре, от далі вони скажуть, ну все, нам Сіменс привезли оті турбіни, які нам не вистачало, чи ми їх знайшли ще десь, знову ввімкнули газ до Німеччини, ну, тобто тоді все буде продовжуватися, як продовжувалося, як ви гадаєте?
Ну, ви дуже скептично налаштовані, я гадаю, тому що не все так просто, тому що навіть Канада має зняти свої санкції або зробити так званий вейвер, тобто виключення з-під санкцій для цих турбін. І все, що створюється зараз штучно росіянами, воно, можливо, там пересічним громадянам не зрозуміло, а тим, хто займається енергетикою або політикою в сфері енергетики, це зрозуміла і послідовна політика, яку росіяни проводять. І вони це почали робити напередодні того, як в них був запланований ремонт на Північному потоці один, а в них він відбувається щороку і відбувається в послідовності там спочатку Північний потік один, потім Турецький потік вони закривають. Ну, а в цьому році вони вирішили це зробити майже одночасно і таким чином якби налякати Європу відключенням. Але вони проводять цей ексерсайз, тобто цю вправу, і хочуть отримати одну реакцію, а навпаки отримують зовсім іншу реакцію. Те, що сьогодні на зустрічі в Баварії Трюдо і Джонсон тролили Путіна, ну це така реакція на російську політику, яка передбачає послідовність дій. Тобто росіяни зробили перший шаг, вони пожертвували своєю ладією, а ладья – це «Газпром». Ну, зараз вже хід на стороні «Великої сімки».
Ну, ви ж точно чули, ну, точно знаєте цю версію, що насправді те, що вони лагодять, нібито лагодять там якісь турбіни у Північному потоці-1, що це така відмазка, що насправді таким чином вони хочуть продавити те, щоб запустили Північний потік-2. Наскільки це взагалі ймовірно?
Ну, я ж якраз і кажу про те, що це якраз той блеф, який використовується росіянами для того, щоб залякати і для того, щоб змусити запустити Північний потік-2. Я не вірю в це от зовсім, тому що як би не було зараз скрутно, вже всі свідомі того, що газ використовується як зброя. І фактично, зробивши одну маленьку поступку, ви даєте можливість далі на себе навантажувати будь-які забаганки і будете вимушені іти в фарватері цих забаганок. І це розуміють європейці, вони насправді не такі вже слабкі. Їхні економіки доволі потужні, і вони можуть витримати цей шантаж, і вони можуть диверсифікувати постачання газу, вони можуть запустити вугільну генерацію, вони можуть збільшити генерацію атомну, тобто в них є резерви, які вони можуть використовувати. І тому цей літній період, в який це все відбувається, воно також є якраз додатковою можливістю для європейців підготуватися до зими. Вони трохи знервовані тим, що вони не можуть заповнити зараз газові сховища так швидко, як вони б цього хотіли. І що зараз в них не 55% газових сховищах, а 54%. Але при цьому вони діють зараз спільно. Вони впроваджують політику і зараз дивляться на те, як убезпечити себе в зимовий період. І як зробити так, щоб в них працював цей принцип солідарності, коли одна країна може допомагати інший під час якихось кризових ситуацій. Вони спільно шукають резерви і можливості збереження газу для зимового періоду. Ну, тобто росіянам дуже мобілізували європейців. Вони вже не такі тендітні і вразливі, як було це на початку цього року.
Ні, ну я просто пам'ятаю і ті аргументи, про які ви говорили, і інші експерти, які казали, ну, слухайте, європейці саме не відмовляються, тому що не хочуть жертвувати своїм якимось комфортом, ну і плюс просто кажуть, що це неможливо. Тобто для Росії сталася така страшна річ, я так розумію, страшна штука в тому, що вони нам допомогли, що вони допомогли Європі нарешті прийняти це рішення, так? Ну, знаєте, як ви стоїте там на якійсь, я не знаю, на якомусь обриві, щоб стрибнути туди у воду.
Ну, росіяни ж самі почали. Тобто мова йшла, що європейці не хочуть самостійно відмовлятися від особливих умов, не хочуть підвищувати свої платіжки. Але коли росіяни це зробили за них, то тут вже питання відповіді, готовності іти на якісь жертви, аби тільки не піти на поступки росіянам.
Ну, знаєте, якщо говорити про скептицизм, то от, наприклад, у нас в ефірі у моїх колег був Андрій Коболєв, він колишній очільник «Нафтогазу», і він казав про те, що, ну, насправді, Ну, це досить ймовірно, що Європа може здатися і там, ну, наприклад, запустити Північний потік-2, ну, тобто здатися, ну, коли от почнеться зима і вони почнуть, якби, розуміти, що це для них проблема. Наскільки ви ймовірним бачите такий варіант?
Я вважаю, що цей варіант неймовірний. І я вважаю, що це стає все менше і менше ймовірним з огляду на спільну позицію вже країн Великої Сімки. І якщо зараз вдасться запровадити або якийсь податок на нафту додатково до тих санкцій, які вже були введені, то росіян не буде фактично люфту для маневру. Вони тому і зараз це роблять для того, щоб залякати і створити таку штучну кризу. Але на кризову ситуацію у всіх є різні реакції. Дехто гуртується, дехто втрачає терпіння і лякається. У мене немає зараз відчуття, що в Європі вони всі налякані. Вони дійсно розуміють, що це може статися. Вони дійсно розуміють, що вони мають в цьому році відійти від своїх політик. І навіть те, що зараз обговорюється на зустрічі Великої Сімки, питання необхідності продовження інвестицій в проекти, пов'язані з видобутком газу в інших юрисдикціях, тобто overseas, воно говорить про те, що вони навіть готові змінювати свої політики, що раніше навіть нікому в голову не могло прийти, що така країна, як Німеччина, може знову повертатися при зеленому уряді до викопних видів палива і збільшувати їх видобуток і говорити про те, що їм потрібно відмовитись від їхньої політики по відсутності інвестицій в такі проекти. Ну, або неможливості інвестицій.
Ну, от ви казали також і про те, що саме, наприклад, ті ж німці, так, що вони хочуть відстрочити закриття атомних електростанцій. Ну, і це серед рекомендацій Міжнародної енергетичної агенції. А от також ми чули від експертів в нашому ефірі про те, що, ну, у німецьких політиків такий вибух мозку, тому що вони не звикли обіцяти одне, ну, тобто вони обіцяли, що вони все відмовляються від ДАЕС, все їх більше не буде і так далі. Зрозуміло, що це було пов'язано з трагедією на Фукусімі, а потім змінювати свою думку. От як ви бачите, як вони вже вирішують цю, ну, таку моральну дилему?
Ну, ми ж з вами говоримо про одне те ж саме, тільки різними словами.
Різними словами, так, кажу, зрозумів.
Я якраз і кажу, що війна, яку відкрив Путін, вона їх змусила зовсім змінити свої підходи, що взагалі неможливо було представити навіть кілька місяців тому. Вони не усвідомлювали цієї загрози, яка є і перед нами, і перед німцями. Але ми знаходимося при цьому в трошки кращому становищі, тому що в нас є видобуток власний. У німців цього нема. Але навіть голландці вимушені зараз продовжувати видобуток газу на своїх родовищах в Грюнінгемі, коли вони хотіли їх закрити повністю. Зараз вони змінюють свій підхід, починають знову видобувати там газ. Дійсно, для того, щоб наростити цей видобуток, потрібен час, але всі питання, пов'язані з екологією, пов'язані з зеленим переходом, вони не втрачають своєї актуальності, але при цьому вони розуміють, що вони не можуть зараз так ризикувати своїм там зимовим періодом і не думати про проходження зимового періоду. Тому зараз і виникає потреба в відновленні генерації вугільної, і вона вже почала працювати, збільшені видобутку вугілля, і це вже робить Польща, і це вже роблять наші сусіди всі, тому що вони розуміють, що в зимовий період в цьому році буде потреба використовувати більше вугілля, тому що газу може не вистачати. Всі розуміють, що треба підготуватися з атомною енергетикою, можливо, відкласти якісь плани по виведенню атомної генерації. Навіть більше країни, які весь час зберігали там свій ринок для того, щоб стримувати там ціни або тримати свої підприємства в більш привабливих умовах, такі як Франція, вже зараз починають відкривати можливості інтерконекторів, наприклад, з цією ж Іспанією. І ці інтерконектори, які завжди працювали не більше, ніж на 50%, зараз працюють на повну потужність. Тобто всі вимушені змінити свої підходи. І все це дійсно зробив Путін. І все це призводить до більшої єдності і всередині Європи.
Ну, це насправді дуже хороші новини, і ми тут говоримо про наші перемоги. Давайте трошки про зради. От та інформація, яка з'явилася про те, що Німеччина, Італія та Франція взагалі-то погодилися платити в рублях Путіну, ну і відкрили, я так розумію, в Газпромбанку чи де, ну в Газпромбанку, мабуть, відкрили відповідні рахунки. От це що таке взагалі?
Ну, я би не назвала це повною зрадою, тому що насправді це маніпуляція свідомістю, маніпуляція інформацією. Ніхто не змінював контракти існуючі. Внесли тільки зміни в розрахунки, і то навіть не компанії. Тому що ну, Газпромбанк отримує гроші і відповідно до свого внутрішнього регулювання ці гроші конвертує в рублі. Для всіх решта це питання оплати в рублях. Ну, я маю на увазі всередині Російської Федерації. Дійсно, є країни, які сказали, що вони навіть цього не дозволять своїм компаніям. Є ті, хто пішли на такі незначні поступки. Але в Кремлі вирішили, що їм цього недостатньо. І якщо в них вийшло примусити на незначні поступки, то, можливо, вийде змусити Європу і далі приймати їх забаганки. Ну, ось ми зараз дивимося на те, як приймають ці забаганки на рівні країн Великої Сімки. І як буде реагувати Європа на зменшення постачання газу. Ми ж зараз бачимо, що росіяни зменшили постачання газу майже в 5 разів. І це дійсно для Європи дуже напружена ситуація. Але ми не бачимо паніки, ми не бачимо розпачу, ми бачимо, що всі дійсно зараз зібралися і розуміють, що треба вирішувати, як проходити зиму. Що цей зимовий період буде важкий не тільки для України, але й для всієї Європи, якщо не для всього світу.
Ну, давайте поговоримо трошки про саме нашу енергетичну безпеку. З таких нещодавних ваших інтерв'ю, от я запам'ятав коментар, де ви казали про те, що Україні варто звикати до прохолодних зим. Тож, от що ви саме прогнозуєте на зиму для нашої країни?
Розумієте, ми звикли дуже до комфортних умов. Ми звикли до кондиціонування в літній період. Ми звикли до теплих умов в наших помешканнях в зимовий період. І для нас 22 градуси в помешканні – це ну, звичайна нормальна практика ще з радянських часів, коли газ був дуже дешевим. Ми дійсно всі зростали в таких дуже парнікових умовах і вважаємо, що так і має бути. Водночас вся Європа і та ж сама Міжнародна енергетична агенція закликають до зменшення температури в помешканнях в зимовий період до 19 градусів. Що навіть це дозволить світові зекономити дуже багато газу, який не потрібно буде купувати у цієї ж Російської Федерації. Так само зараз відбувається і в Німеччині. От я зараз в Берліні, і тут 35 градусів зараз тепла. Кондиціонерів нема ні у кого.
Ну, це така, якби, жертва. Ну, зрозуміло, ну тут ви просто кажете про те, що ми маємо на це піти. Тобто в нас немає іншого вибору, чи правильно я зрозумів?
Я думаю, що нема вибору у всього світу. І це стосується не тільки українців. Ми всі маємо усвідомлювати необхідність більш економного витрачання електроенергії, більш економного витрачання енергоносіїв і переходу на ту систему, яка дозволить нам зменшувати свої рахунки, сплачувати менше, економити і заощаджувати, і більш бути свідомими необхідності відношення до навколишнього середовища з повагою.
Ну от ні ви, ні я не є військовими експертами, але от ми багато чуємо таких версій, припущень того, що коли буде наближатися зима, що Росія може бити по нашій інфраструктурі теплоенергетичній. Наскільки вона вразлива? Як ви гадаєте, наскільки це можливо?
Ну, на жаль, ми з вами вже пройшли певний зимовий період війни і знаємо, як це відбувається. Ми зробили своє домашнє завдання і вивчили уроки, і створюємо всі запобіжники для того, щоб забезпечувати ремонт якомога швидше. Водночас, дійсно, ми не можемо передбачити, як будуть розвиватися події на фронті і що буде, які злочини буде творити Путін і його кремлівські друзі. Тому тут неможливо все передбачити. Звичайно, що інфраструктура, яка обслуговує населення, вона є вразлива, тому що всі ми залежимо від тепла і теплопостачання. Ми всі залежимо від наявності світла в наших домівках, і це дійсно є фактором, який треба брати до уваги. Тому ми створюємо зараз можливості для швидкого ремонту і для забезпечення того, щоб реакція була відповідна і миттєва. Але як буде розвиватися події на війні, ми не можемо з вами передбачити.
Я б ще хотів задати вам 2-3 запитання щодо нафти. Ну от ми знаємо так, що був введений цей 6-й пакет санкцій, який проти Росії, так, який передбачає поетапне ембарго нафти. Ну і я пам'ятаю, як ви в нашому ефірі казали про те, що там країни європейські, там Італія, Греція та інші, що вони от закупалися російською нафтою про запас. Ну тобто після початку війни почали купувати ще більше російської нафти, ніж купували до того. Чи це продовжується?
По європейським країнам це вже не так продовжується. Вони дійсно заміщають цю нафту іншими країнами, іншими виробниками. Це зараз продовжується по Індії і Китаю. Вони намагаються зараз закупити як можна більше російської нафти, тому що після того, як буде введено в дію заборона на страхування всіх кораблів, які перевозять російську нафту, то це викличе певний такий колапс у перевезеннях. І вже зараз зрозуміло, що немає компаній, які зможуть перестраховувати або страхувати судна, які належать європейським країнам або країнам там великої двадцятки, і що це зможе робити тільки якийсь незначний флот, який не зможе задовольняти попит Азії. І вже почались розмови щодо того, що можливо ввести просто податок, такий собі price cap на нафту, і продовжувати її продажу третім країнам, таким як Індія і Китай, але по фіксованих цінах в обмін на те, що страхування буде продовжено і що ці судна, які будуть постачати цю нафту в Індію і в Китай, будуть страхуватися європейськими і британськими страховими агенціями. Тобто, ну, такий діл, але я не можу сказати, що він маловірогідний або буде надієвим. Він дуже схожий на радянську систему контролю за цінами і не дуже співпадає з ринковими підходами, які застосовуються в світі протягом останніх там десятиліть. Але, зважаючи на сучасні умови, можливо, він також є дієвим. Ми в своїх пропозиціях пропонували розглянути цей шлях ще в березні. Водночас його відкидали як неринковий, а зараз до нього повертаються з пропозицій Сполучених Штатів на засіданні Великої Сімки.
Ну, от останнє тоді, що у вас запитаю. Щось зник наш Орбан зі своїм нафтопроводом «Дружба». Ну, нагадаю слухачам, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Як там у нього справи? Яких сюрпризів ще можемо ми від нього чекати, на вашу думку?
Орбан обмежив продаж палива на станціях і використання взагалі нафтопродуктів в Угорщині. Це вже друге обмеження, яке він вводить протягом останніх місяців. по паливу. Думаю, що в нього все майже гаразд. Його країна забезпечена пальним, але зараз ситуація з пальним на європейському ринку також поступово змінюється. І дійсно, зважаючи на високі податки, ціни в Європі залишаються високими. Але сказати, що у Орбана є великий маневр чи люфт, ну, неможливо. Він, звичайно, дуже всіх... не збентежив і не розчарував, а знервував своєю окремою позицією по непідтримці європейських підходів до оподаткування великого бізнесу і комерційних підприємств, які обговорювався протягом останніх років, і заблокував це рішення. Але це також викликає питання в Європейському Союзі щодо необхідності перегляду політики по рішеннях, які приймаються консенсусом, або по яким необхідно приймати рішення консенсусом.
Пані Лано, дуже дякую вам за цю розмову, дякую за вашу аналітику. Лана Зеркаль, радниця міністра енергетики України, була з нами на зв'язку. Ми говорили про ту війну, газову війну, яку Росія почала проти Європейського Союзу, ну і здається, що вона в цій війні програє. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької, після новин я повернусь до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.